Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Při poslechu 7. dílu vzdělávacího cyklu Ekleziologie vás vítá Martin Weisbauer. I tentokrát nás bude tématem provázet emeritní děkan Pražské katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy dr. Prokop Brož. Dnes se budeme zabývat církví v 19. století.
Na 19. století se ekleziologie učí uchovat si patřičný záběr. Je to proto, abychom neupadli do představy, že církev řeší několik malých otázek a že ztrácí takový ten rozhled celosvětový. Jsme si říkali, že už v době misií církev měla a uchovávala povědomí, že patří celému světu a tento rozhled je třeba uchovat. Už u Müllera jsme si říkali, že to byl člověk, který hovořil o jednotě církve a nemáme na mysli teda církev, která je nějak jako svázaná, úzkoprsá, ale je to církev, která je univerzální a uchovává jednotu Kristovy církve. Dalším autorem je John Henry Newman, který nám může posloužit, abychom si uvědomili, co ekleziologie v 19. století řešila. Byl to anglikán, člověk, který byl velmi angažovaný v akademickém světě a v tehdejší době církev v Anglii řešila velmi vlastně nepříjemnou situaci, protože britská vláda rušila řadu biskupských sídel v Irsku. Šlo evidentně o ingerenci státu do záležitostí církve a reakcí na to bylo tzv. Oxfordské hnutí, které bojovalo za to, aby církev, která chtěla žít z nějakých původních katolických kořenů, tak aby našla svoji svébytnost a svoji svobodu. V tomto hnutí se angažoval právě už řečený John Henry Newman, který postupně, jak uvažoval, byl to taky skvělý historik, tak jak uvažoval a věci promýšlel, tak nakonec došel k tomu, že Petrův primát, Petrův úřad je velmi důležitá instance v životě církve a když ji dále a dále promýšlel, tak nakonec on sám z anglikánství přestoupil na katolictví. V jeho ekleziologii bych vypíchl 4 body. Za prvé je to John Henry Newman, který píše hodně o Božím lidu. Píše o něm hodně ve svých kázáních, ukazuje, jak to je právě Boží lid jako celek, který je schopný udržet životnost církve už v přechodu ze starého do nového zákona a potom, protože hodně studoval jako historik, tak studoval krizi 4. a dalších staletí a říká, že v době ariánské krize v Evropě to byli právě laici, prostí věřící, kteří uchovali čistotu víry, nikoliv biskupové, kteří si tehdy zadali s nějakým panovníkem. Takže pojem Božího lidu je něco, co není poplatné v té době ostatně také nějakému Marxově učení o Volks, ale on studuje tajemství Božího lidu už počínaje starým zákonem. Druhý bod, který je třeba u Newmana zmínit, je takzvaný prorocký úřad církve. Říká, že je to proroctví a prorocký úřad, který je v církvi jedinečným dílem Ducha Svatého. Je to taky zdroj a pramen tradice v církvi. A prorocký úřad v takzvané prorocké tradici ukazuje na rozmanitost v církvi. Do té míry, že církev musí stále mít právě tuto prorockou tradici, když ji nebude mít, tak bude vystavena sebeodcizení a sebezničení. Ale ona naopak se musí vydávat sama ze sebe a to může jenom cestou prorockou. Vedle prorocké tradice John Henry Newman také popisuje biskupskou tradici. Je to vlastně součást veliké tradice církve, navazující na prorocký dar. Společně biskupská i prorocká tradice nechávají zaznít jedné apoštolské tradici. Charisma biskupské tradice by spočívalo v tom, že biskupská tradice má posoudit víru, má za úkol rozlišovat charismata a tedy stále komponovat bohatost celek a rozmanitost Kristova těla. Třetí bod se týká víry církve. Už jsem zmínil, že to byli věřící, prostí věřící, kteří byli schopni uchovat víru neporušenou. Newman se věnuje tématu víry v životě církve a dochází k tomu, že víra může být uchována a může být předávána tehdy, je-li provázená svědectvím. Víra musí být předávána svědectvím věřících. Nejenom nějakým učením, ale skutečné svědectví. A poslední bod je vývoj v církvi. Církev právě proto, že je tak veliká a že je staletá, vlastně tisíciletá, tak aby udržela nějaký vnitřní jednotný tvar, tak musíme počítat s vývojem. Vývoj není nějaký laciný evolucionismus, jde spíše o podstatně dějný náhled na život církve, v němž chceme vidět, jak se postupně skládá život církve. Je možné sledovat vývoj církve právě třeba na učení. John Henry Newman zkoumá, jak se učení může vyvíjet napříč staletími, což je leckdy i v našich podmínkách často třasklavé téma, jestli se vůbec jako víra a nauka může vyvíjet, tak John Henry Newman říká, že právě proto, že jediná neměnná pravda je transcendentní, nicméně je vždycky formulovaná ve zcela konkrétních podmínkách, tak se tato veliká pravda musí stále a znovu formulovat. Ne posouvat, ne snižovat, ale stále znovu a znovu doceňovat hodnota, hloubka i formulační kvalita té které pravdy. Říká, že základní úkol biskupské tradice je v tom, aby právě nauku víry uchovávala nestenčenou, to znamená, aby ji třeba nenechala zkostnatět, ale aby ji skutečně stále formulovala nově.
V ekleziologii Johna Henry Newmana jsme si všimli čtyřech základních bodů. Za prvé boží lid, za druhé prorocký úřad církve a biskupská tradice, za třetí víra církve musí být předávána svědectvím věřících a za čtvrté jediná neměnná pravda je transcendentní, je však vždy formulována v konkrétních podmínkách a proto se musí stále znovu formulovat.
Newman vypracovává 7 kritérií, jimiž chce popsat skutečně autentický vývoj jedné přesažné pravdy. Především přesažná pravda je jedna, je jedinečná napříč celými dějinami. Za druhé, základní principy zůstávají. Novozákonní výpovědi o spásném vtělení, vzkříšení a posledním soudu, svátosti, souhlas apoštolské autority a úřadu, to vše od Krista. Jsou základní věci, které zůstávají. Za třetí, princip asimilace. Církev se stále konfrontuje se světem a neuzavírá se postupně do zastarávajících systémů, to dělají heretici, ale otevírá se. Přijímá to, co ten, který čas, ta která doba přináší. Za čtvrté, není možné stanovit, jakým směrem se bude vývoj ubírat. Zpětně je možné všechno nějak jako rozumově promyslet a objasnit, ale není možné stanovit dopředu vývoj, kam se bude ubírat. Je možné třeba simulovat vývoj, ale to už je model a ne skutečnost. Za páté, jakákoliv novost není zcela nová. Je to princip kontinuity, že teda kdyby někdo chtěl úplně něco nového objevit v nauce víry, tak dělá chybu, protože základní novost je Kristus a ten už tady byl. Takže princip kontinuity, jakákoliv novost není zcela nová. Za šesté, legitimní novosti nespochybňují předcházející obsahy, ale osvětlují je a dávají jim stále větší váhu. Takže nejde o náhradu, že bychom v budoucnosti nahradili to, co jsme dneska jako autentické našli, že bychom to nahradili úplně něčím jiným, ale v budoucnu je možné doplnit, je možné objasnit lépe to, co my teďka autenticky věříme.
Jinak by to byla asi hereze.
Jinak by to byla hereze, přesně tak. A vlastně, jestli je něco schopné skutečného vývoje, tak je to přesažná pravda. Zatímco hereze ne. Hereze má nějakou náhlou, často počáteční fázi, rychle přechází ve vyzrálou formu a pak nezadržitelně upadá, nezanikne-li zcela. Kdežto přesažná pravda napříč dějinami se stále vyvíjí. Toto, myslím, pěkně formuloval John Henry Newman, abychom si uvědomili, že vývoj je na místě a neničí, nejde proti základům víry.
John Henry Newman vypracoval 7 kritérií, která popisují autentický vývoj jediné přesažné pravdy. Ta je, na rozdíl od hereze, schopna skutečného vývoje.
Když mluvíme o 19. století, není možné se alespoň nezmínit o ruské pravoslavné teologii. Ruská ortodoxie je velmi důležitý pramen i současné ekleziologie. Již byla řeč o Alexisovi Štěpanovičovi Chomjakovovi, který psal o jednotě církve. Církev pro něho je zkušeností jednomyslnosti v lásce. Mluvil o sabornosti, tedy o obecenství, o společenství církve, která má svoje zdroje právě v boží lásce. Pak autoři, jako je Vladimír Solovjov, Pavel Florenský, Sergej Bulgakov, jsou to autoři, kteří se věnovali směru sofiologie. Vedle toho je Vladimír Losky, Gregory Florovský, Nikolaus Afanasiev, ten poslední, který rozpracovával takzvanou eucharistickou ekleziologii. Jen jsem se chtěl takhle krátce dotknout tohoto proudu, protože se nám tito autoři znovu objeví v době, kdy budeme promýšlet ucelený pojem o církvi v době druhého vatikánského koncilu. Mezitím se dostáváme k velmi důležité události 19. století, a to je první vatikánský koncil. Na prvním vatikánském koncilu bylo předloženo několik schémat ke konstituci, která měla vzniknout o církvi. Jak říkám, schémat bylo několik. Já bych tady vybral třeba jedno schéma, tak jako pro příklad, abychom viděli, že pojetí a představa o církvi byly velmi široké. Schéma De Ecclesia Christi, které mám před sebou, má 10+5, tedy 15 kapitol a potom 21 kánonů. Zkusme si jenom přečíst nadpisy. Církev je mystické tělo Kristovo, nebo křesťanské náboženství může být jenom v církvi a skrze církev rozvíjeno, protože je církev založena Kristem. Církev je pravá, dokonalá, duchovní a nadpřirozená společnost. Církev je viditelná společnost o viditelné jednotě církve. Církev jako společnost je nutná k dosažení spásy. Mimo církev není spásy. O církevní neporušenosti, o církevní neomylnosti a o moci církve. To je 10. kapitola, potom 11. o primátu římského papeže, 12. kapitola o časné vládě svatého stolce a potom jsou poslední 3 kapitoly, které se týkají vztahu mezi církví a státem nebo církví a společností, o civilní moci církve a potom zvláštní otázky, které se týkají vztahu mezi církví a společností, občanskou společností. Chtěl jsem takhle postupně projít ty kapitoly a ukázat, že to, co se nakonec z nějakých historických důvodů z této konstituce dogmatizovalo, to byla vlastně 11. a 12. kapitola. Protože v dogmatické konstituci Pastor Eternus se nakonec vlastně dogmatizoval jenom papežský primát, to, že tady je úřad Petrův, že ten úřad Petrův je spravován římským biskupem, a že tento úřad Petrův, charisma, takhle se tam o tom hovoří, přímo to slovo tam je, charisma, je ke správě a službě jednoty univerzální církve. A v rámci atributů, které patří Petrově úřadu, je takzvaná papežská neomylnost. Papež Pius IX. Svolal první vatikánský koncil, protože chtěl zevrubně pojednat o církvi ve společnosti. Ale nakonec se z toho z nějakých důvodů, historických důvodů, kdy koncil musel být honem uzavřen, vlastně on byl odročen, ale už nedošlo k jeho pokračování. Z historických důvodů vlastně se podařilo dogmatizovat tedy jenom právě tuto konstituci Pastor Eternus a potom dogmatickou konstituci o katolické víře Dei Filius. Ty dvě konstituce vzešly z prvního vatikánského koncilu. Ekleziologie tedy měla, řekl bych, velmi dobře nakročeno tematicky v římské škole a v různých centrech evropských. Se velmi dobře rozvíjela představa o církvi, navíc postupně přišla různá hnutí, mám na mysli biblické hnutí, liturgické hnutí, potom nový přístup ke studiu církevních otců, už zmíněné navázání kontaktu s pravoslavnou teologií a potom vůle a chuť nově teologii promýšlet v takzvané nouvelle teologii, v nové teologii. Do první poloviny 20. století patří velmi krásná encyklika Pia 12. Mystici Corporis, kde, když ji čteme, tak zjistíme, že papež prakticky sledoval myšlenky, respektive osnovu již zmíněného schématu zamýšlené konstituce o církvi. Takže opravdu pracujeme stále v tom základním konceptu, který byl už přednesen na prvním vatikánském koncilu a dopracovává se postupně. Vzniká tady velmi bohatá generace teologů, kteří nakonec také byli základem druhého vatikánského koncilu.
Na prvním vatikánském koncilu bylo předloženo několik schémat o církvi, například De Ecclesia Christi. Z koncilu nakonec vzešly dva dokumenty, a sice dekret o víře Dei Filius a konstituce Pastor Eternus. První definuje dogma o přirozené poznatelnosti boží rozumem z toho, co bylo stvořeno, druhý takzvanou papežskou neomylnost.
O druhém vatikánském koncilu se ještě zmíníme, teď jenom si řekněme, že to byl, jak se říká, koncil o církvi, církve o církvi. Koncil, který chtěl nově ukázat nejenom základní konstituci církve, ale chtěl ukázat, v čem je jádro církve. Benedikt XVI., když potom v roce 2000 napsal studii o druhém vatikánském koncilu, tak praví, že druhý vatikánský koncil přinesl za prvé to, že církev je úzce spojena a vychází ze samotného Boha, z nejsvětější trojice. Takže diskurs o církvi není jenom diskursem o nějakých institučních polohách nebo rovinách církve, ale je to především samotný život nejsvětější trojice, který se lidem dává formou církve. Potom druhý vatikánský koncil ukázal, že tajemství církve, viditelné a neviditelné, chceme-li tajemství církve, která je boží a je plně lidská, je tajemství, které není možné vystihnout jenom v jedné době. Proto třeba i v Dei Verbum se hovoří o nějakém postupném hlubším uvádění do tajemství božího i do tajemství církve. Církev je tvořena nebo vytváří jeden boží lid, který je nějakým způsobem strukturován. Je tam hierarchická struktura, jsou tam charismata. Církev je ve svém dějném průběhu otevřena budoucnosti, zakotvena v minulosti a prožívá svátostnou přítomnost. A do církve také patří postava Panny Marie. To myslím, že je velmi důležité. Je to poslední kapitola Constitutio Lumen Gentium. Druhý vatikánský koncil, co se týká pojetí církve, tak v zásadě přinesl takové tři body. Za prvé, že je třeba církev nahlížet dějně, je to boží lid svolaný božím slovem a je to boží lid, který kráčí dějinami. Za druhé, mysterium eklézie, tedy tajemství církve, je prohloubené trojičně. A za třetí, církev vysloveně poukazuje na soustažnost, tedy vztahy, které v ní jsou. Za prvé je to soustažnost uvnitř církve, nějakým způsobem se popisuje. Potom vztahy na úrovni dělící se církve, to je ekumena. A potom církev, která se vztahuje k celému světu. Tato trojí soustažnost je pro život církve zásadní, aby byla schopna uchovat svoji katolicitu a univerzalitu.
Pojetí církve ve druhém vatikánském koncilu má tři body. Za prvé, Církev je třeba nahlížet dějině, protože je to Boží lid, který kráčí dějinami. Za druhé, mysterium eklezie, tajemství církve, je prohloubené trojičně. Za třetí, církev poukazuje na trojí souvztažnost, a to souvztažnost uvnitř církve, dále vztahy na úrovni dělící se církve, tedy ekuména, a nakonec církev, která se vztahuje k celému světu.
Poté, co proběhl a byl uzavřen druhý vatikánský koncil, mluvíme zhruba do 80. let o takzvané první recepci, jakým způsobem bylo přijímáno to, co druhý vatikánský koncil přinesl. Bylo to velmi bouřlivé období. Zazářily tam nějaké veliké hvězdy, ale současně se tam udělalo tolik různých přešlapů. Nešlo se tomu vyhnout, prostě to k vývoji nebo k dějinám církve vždycky nějakým způsobem patřilo. V 80. letech potom přichází takové ustálenější téma, a to je téma společenství, komunio, a ukazuje se, že je to vlastně ta kategorie, kterou druhý vatikánský koncil předložil a která je schopná velmi dobře interpretovat život církve. Nejenom, že máme nějakou jakoby společenskou povahu, my, kteří patříme do církve, ale že samotné spojení s Bohem a spása jako taková se děje skrze takový tvar lidského soužití, jež se jmenuje společenství. Poslední téma na sklonku druhého milénia bylo téma spásy. Je to téma, které potom bylo i formulováno v dekretu Dominus Jesus. Spása, která je dána lidem, kde se znovu zopakovalo extra ecclesia nulla salus, mimo církev není spásy, to platí a současně platí, že církev má povinnost tuto spásu zprostředkovat úplně každému a celému světu. Takže je to tak, spása je spojená s církví a církev musí tuto spásu přinést úplně každému tvoru na této zemi.
Mohli bychom vysvětlit, jaký je vztah komunia k Božímu lidu?
Jsou to spíše dva přístupy, které se kombinují. Boží lid je tedy konkrétně dějný tvar církve, církev, která prochází dějinami, a komunio je vnitřní struktura Božího lidu. Je vnitřně postaven skrze dílo Nejsvětější Trojice a je strukturován postupně, o tom budem mluvit, jako komunio hierarchika, to znamená, že má nějakou strukturu, kde nikdo z lidí, nikdo z členů církve není někam jako odsunut, ale všichni vytvářejí jeden celek. To je důležité, že komunio popisuje vnitřní strukturu církve jako stále vnitřně identický celek.
V 80. letech 20. století končí takzvaná první recepce druhého vatikánského koncilu a začíná téma společenství komunio. Spojení s Bohem a spása jako taková se děje skrze takový tvar lidského soužití, které nazýváme společenství. Na konci milénia přichází téma spásy. Opakuje se, že mimo církev není spásy, církev však zároveň má povinnost tuto spásu zprostředkovat každému a celému světu. Dosud jsme v jednotlivých dílech našeho cyklu procházeli bohatou tradici církve. V příštím bloku několika dalších dílů budeme pozorovat jednotlivé obrazy církve a budeme se bavit o její struktuře a poslání. Provázel nás emeritní děkan Pražské katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy dr. Prokop Brož. Loučí se s vámi Martin Weisbauer.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.